er det endelig...
Nå er det endelig vår, og da har vi vårsalg hos Bohus. Så vil du ha det fint på soverommet, spiseplassen, stuen eller hagen, har vi opp til 50% på en mengde møbler og interiør. Se Bohus.no eller kom innom et av våre varehus. Nå er vårsalg i gang hos Bohus.
Grillsesongen er i gang, og i år har du et helt grilllandslag i ryggen med Rema 1000. Og som alltid, lave priser. Nå får du 3 for 2 på smaksrike spesialpølser, grove og fine pølsebrød fra mesterbakeren til 34,90 per stykk, og sprøstekt løk med jalapenos til 14,90. Det er slutsummen på grillmaten.
Og kassalappen som teller
hos Rema 1000.
Ukas tilbud og spar.
Nå får du urte- eller trøffelmarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 229, nå kun 129 per kilo. I tillegg får du 40% rabatt på utvalgte varianter Inspira og Sørlandsis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will save the country together.
You can take the baby and rip the baby out of the womb of the mother.
Velkommen.
Velkommen.
Jeg heter Sofie Høgestøl.
Og jeg heter Eirik Bergesen.
Og du hører på 4. episode av Det store bildet. Dette er vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukens nyheter, lete etter sammenhenger, på jakt etter det store bildet, slik som vi ser det.
Hver eneste fredag. Og advarsel i dag, det kommer til å bli en del engelsk. For i gjennomgangen av uka så kommer du, Sofie, til å rante om abort i Amerika. Og apropos fremmedspråk, vi skal snakke om The Economy Stupid. Både i USA og i Norge, så er det en av de tingene som avgjør politikk.
Ja, så hvis du har lyst til å høre en statsviter og en jurist snakke om økonomien, så er det bare å fortsette å lytte.
Er det et veldig attraktivt innslag? Hvis du hører om økonomi, det som avgjør livet ditt, så må du fortsette å lytte. Ja. Og ukas helt, det blir en overraskelse av de sjeldne. Wait for it, som det sier i USA.
Men før vi starter på økonomi og abort, så ønsker jeg å starte episoden i dag med å takke deg, kjære lytter, for Eirik og jeg fikk jo tidenes overraskelse på mandag, da vi plutselig så at vi var på topp 10-listen til Apple Podcast.
En liten korreksjon der, Sofie, fordi at den store overraskelsen var at vi var på plass 14. Du ringte meg i løpet av samtalen, var vi på plass 13, og så fulgte vi gjennom hele dagen den sakte, men sikre
klatringen. Det var ikke den mest produktive arbeidsdagen jeg har hatt.
Men dette var jo veldig uventet, la oss bare si det sånn. Og det, vi startet denne podcasten uten markedsføring, uten medieplattform, bare fordi at verden forandret seg så fort, og vi ville henge på etter på skjørtekantene så godt vi kunne. Så vi er veldig glad for folk høre på, og at vårt forsøk på å samle våre tanker også kanskje er med å samle folk sine tanker der ute.
Ja, så tusen takk for at du hører på oss. Det setter vi så uendelig stor pris på.
Og dette er jo episode 4. Jeg føler at vi er ferdig med å få en liten flyt her. Den fjerde filmen i en serie med filmer er ikke alltid den beste, men det er noen. Dykker litt i det.
Er det noen?
Mad Max Fury Road.
Har du ikke sett den?
Ok, nå skjønner vi hvorfor jeg måtte bære på bleikertur i alle mot alle. Bortsett fra hiphop og Harry Potter, for apropos Harry Potter, Harry Potter and the Goblet of Fire, den fjerde, og den beste?
Nei.
Nei?
Kanskje?
Hva er din favoritt? Du som er Harry Potter kjenner.
Jeg liker bøkene.
Rocky 4 også, for øvrig, utvilsomt den beste.
Men vi vil jo gjerne høre fra dere, kjære lyttere, så send oss innspill ting du mener at vi burde snakke om, ris, ros, forslag. Vi tar imot alt. Du når oss på Twitter, Facebook og Instagram.
Før vi går til det store bildet, som alltid, Sofie, det lille bildet.
Det lille bildet er at jeg er frisk, endelig, tilbake på jobb, og skal til Bergen denne uken for nordiske mediedager. Jeg har aldri vært på nordiske mediedager før, så det blir gøy. Og der skal jeg ha en samtale med han som er the chief Washington correspondent for New York Times. Det blir veldig spennende, så jeg føler dette er sånn, for meg, sånn, den forsiktige oppladningen til mellomvalget. Og nå har vi jo masse å snakke om denne uken, for en mann har blant annet skrevet en bok om amerikansk høyesterett. Så det mye å snakke om. Også,
jeg veldig besynlig på det.
Ja, og så skal jeg lede NROs årskonferanse neste uke. Så jeg begynner å bli passe nervøs for det. Det liksom gjør det at jeg begynner å ha mareritt om det liksom annen hver kveld nå.
Du liksom alle mot alle nervøs?
Ja, jeg det. Det ikke bra. Men hva med deg, Erik?
Altså, det ser du på t-skjorta mi. Det ser ikke lytterne. Men her står det altså. Elsker, elsker EUS.
Og, altså, du og disse t-skjorta dine. Det...
Og grunnen til at jeg har det, det vet jo du veldig, veldig godt. Men det vet ikke lytterne. Og det jo fordi at...
EUS-avtalen har bursdag.
Ja, den det 30 år siden den ble inngått. Derfor den på, og EØS-avtalen kunne fitte hvert ukas helt-skurk. Sist hadde vi Elon Musk, som faktisk passet inn I begge kategorier. Og det kan man faktisk si om EØS også, fordi det jo en helt fantastisk, unik avtale som driver norsk økonomi fremover, men som også gjør at vi har ikke så veldig mye vi skulle ha sagt rundt det. Hva din favoritt internasjonale avtale, Sofia?
Altså, gitt det forsker på internasjonal strafferett, så må det vel være Roma-vedtektene, som ble inngått I 1998, som Norge var med på å forhandle, som liksom det juridiske rammeverket til den internasjonale straffedomstolen. Mm.
Godt valg. Og det en fin bro til det store bildet, fordi det skal handle om økonomi denne gangen, og har fått titelen «It's the economy, stupid».
Ja, for hvem var det som sa «It's the economy, stupid»?
Det var Clintons War Room, altså den gjengen som drev kommunikasjonen til Bill Clinton, som satte opp noen sånne post-it-lapper på veggen for å prøve å finne ut hva valget handlet om, og hva valg egentlig handler om, og så fant vi ut at til syvende og sist så handler det om økonomi. Og det gjelder spesielt amerikansk valg. Det vanskelig å se for seg at du skal vinne hvis økonomien går dårlig. Mens I Norge så det litt sånn motsatt. Der kan økonomien fint gå ganske så bra, og man taper likevel valget. Det skjer stadig vekk.
Ja.
Og økonomi. Det går ikke så bra I økonomien i USA, I verden. Heller ikke I Norge. La meg minne lytterne og deg på at du folkevalgt for Venstre, vara, så du sitter på Stortinget innimellom. Men du kommer hit I dag med en stor porsjon medfølelse for det som din opposisjon. De som sitter I regjeringen nå, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, vil du nå rekke en retorisk hånd ut til?
Absolutt. Jeg var på nyhetsmorgen på tirsdag da denne abort... domsutkastet ble lekket, og da var jeg der rett, da kom jeg I det politisk kvarter, spilte av på tirsdag, og da var det politisk kvarter mellom Trygve Slagsvold Vedum og sivilister om økonomien. Og jeg vil jo si at Senterpartiet og jeg nok uenige I ganske sånne store politiske områder, men jeg synes litt oppriktig synd på han, ikke sant? Man har gått til valg på masse flotte valgløfter som folk har likt, ikke sant? Man har gjort et brakvalg, det jo helt sykt for meg å tenke at i valget I 2013 så var jo Senterpartiet og Venstre nesten like store. Mens de fikk jo en helt enorm oppslutning I valget I høst. Og rød-grønn side fikk jo 100 mandater bak seg samlet. Det veldig imponerende. Og så har jo ting gått nedover fort, rett og slett. For dere har jo hatt episoder om dette på programmet på TV2, at det den regjeringen som har gått fortest ned I oppslutningen etter valget. Og man skulle jo kanskje tro at jeg vil ta noe skadefri av det, men det gjør jeg egentlig ikke.
For det det en av grunnene til at du passer dårlig partipolitiker.
Ja, en av grunnene til at jeg veldig dårlig partipolitiker. For jeg tenker jo at...
Skadefri tror jeg sånn regel nummer én.
jeg tenker sånn, det viktig demokratisk at når folk har gitt et så tydelig mandat til en side, så skal de ha nok oppslutning til å gjennomføre den politikken. Og regjeringen kom jo ut med Hurdalsplattformen, ferdig forhandlet, tydelig mål, de satte seg ganske mange mål de skulle gjøre innen de første 100 dagene, litt sånn inspirert av amerikansk politikk. Og så har jo ikke det siste halvåret vært det de så for seg. De måtte stenge ned landet igjen før jul, det var superupopulært, det var vanskelig beslutning å ta. Og så kommer det krig I det landet begynner å åpne igjen, og nå står de I en situasjon hvor det krig I Europa, og økonomien veldig skjør, og inflasjon, altså prisveksten, Altså, alt vokser I pris nå. Jeg kan jo veldig lite om økonomi. Men til og med jeg merker på lommeboken nå at ting har blitt merkbart dyrere da. Og så har du lovet folk for et halvt år siden at de skulle få bedre råd. Vanlige folk skulle få bedre råd hvis de stemmer på deg. Det virker for meg som et veldig vanskelig valgløfte å prøve å innfri akkurat nå.
Men, og det siste I den følgetongen jo at finansminister og partileder Vedum har gått ut med et regnestykke hvor han påstår at velgerne faktisk, og befolkningen faktisk, får bedre råd. Og det jo mange diskutert opp og ned I mente. Vi skal ikke bruke veldig mye tid på det. Men
liksom, vi skal ikke bruke tid på det, men dynamikken jo da at han kommer ut med en, eller embedsverket hans har laget et regnestykke som viser da at det de kaller for en gjennomsnittsfamilie får bedre råd I året som kommer, egentlig. De skal sitte igjen med mer penger på slutten av året. Men så viser det seg at det kanskje noen svakheter ved det regnestykket. Ikke minst det at de tar utgangspunkt I at dette en familie som til sammen tjener over en million etter skatt. Det ganske mye penger. Det ikke nødvendigvis det jeg tenker på som en vanlig familiebudsjett. Så man bomber litt allerede der da. Men det som så merkbar med den debatten at ikke bare sitter han der og må forsvare seg mot Sylvi Listhaug og til høyre for politikken, men han har da også Rødt og SV. Så liksom, han må sitte der og forsvare seg mot Rødt, SV og et hissig FAP som har hatt landsmøte denne uken. Og det jo det som vanskelig med å være I den type mindretalsregjering, at de er jo sårbare for kritikk både fra venstresiden og fra høyresiden. Og det gjør jo hans jobb ganske utfordrende. Også det fordi at jeg tenker sånn, hvis vi skal være helt ærlige her, så jeg litt usikker på hvilken løsning en borgerlig regjering. La oss si at den regjeringen som satt hadde blitt sittende og blitt gjenvalgt. Jeg litt usikker på om de hadde hatt så mye bedre virkemidler eller løsninger I denne stasjonen vi har nå. For vi kan jo ikke, vi har jo ikke mer penger enn det vi har. Og faktum at en del av de kreftene økonomisk som slår inn I Norge nå, som gjør at prisene øker, det vanskelig for oss å styre nasjonalt. Det utenfor en norsk regjerings... Altså, det at vi det krig I verden og at gassprisen har gått opp, det vanskelig for de å gjøre så mye med. Det samme med strømprisen, ikke sant? Man har jo her lagt seg på en felles politikk I Norge rundt strøm, som har resultert I at akkurat nå har vi veldig høye strømpriser. Det ikke noe man snur på 2-3 måneder. Og så man jo litt der at det begrenset nå hvor mange flere krisepakker man kan bare rulle ut på et bånd. Sånn, vil det overopphete økonomien hvis man fortsetter å gjøre det? Så da står man overfor veldig mange vanskelige dilemmaer, som på mange måter også et følge av den økonomiske politikken som ble ført under korona.
Og der tror jeg vi på punkt nummer to på hvorfor partipolitikk og vil være vanskelig for deg, Sofie. Man skal liksom si at man har en bedre politikk enn opposisjonen.
Ja.
Men når det sagt, da vi gikk fra studio sist, så ble vi som vi gjerne gjør, og det grunnen til at vi har den podcasten helt tatt, for vi blir stående på ulike gatehjørner og diskutere politikk. Og det gjorde vi selv etter å ha snakket sammen her I en time. Og da var det jeg som smilende prikket oss på ryggen, og det var din tidligere partileder, Trine Skei Grande. Og hun hadde ingen sympati hverken for noen politikere I det hele tatt, nå som ikke lenger politiker. Fordi det hun da sa, det var.
Hun sa, og det har jeg tenkt på hele uken etter hun sa det, at det ikke synd på folk med makt. Det skal være ukomfortabelt å ha makt.
Det skal brenne hele tiden, og du skal være egentlig livredd for helt tatt å holde på posisjonen din.
Mm. Og det noe... Det nok noe å ta med seg. Det jo ikke synd... Trygve Slagsvold Vedum har søkt denne posisjonen her. Dette har vært en bevisst strategi over lengre tid. Han visste også hvilken valgkampløfte han kom med. Men jeg synes... Men igjen, dette hvorfor jeg ikke egnet meg for partipolitikk. Jeg synes fortsatt litt synd på han.
Det kan du heller... Det punkt tre. Du sitter på Stortinget, så vi I hvert fall som vara. Og du kan ikke si at du personlig uegnet til et slikt verv.
Ja, nei. For det som skjer nå jo at du har både et landbruksoppgjør, hvor bondelobbyen har spurt om ekstremt mye penger. Og jeg var litt spent på hvordan den dynamikken skulle bli, for det at nå har de jo kanskje den mest bondevennlige regjeringen de kommer til å ha, I og med at Senterpartiet sitter og har landbruksministeren. Og da tenkte jeg sånn, hvordan skal de spille Sandra Bock god I den rollen hun har nå? Og det de har gjort å gå ut med et helt hinsides høyt krav. Og det vanskelig å se at regjeringen skal ha penger nok til å innfri 11 milliarder kroner. Og den andre ting som skjer akkurat nå, det jo at det kan bli mulig for storstreik I staten. Jeg jo fagorganisert gjennom Forskerforbundet, som en del av Unio, og forrige uke så brøt jo vi lønnsforhandlingene våre med staten, og nå inne I mekling. Og det betyr at jeg har fått sånn e-post denne uken av typen sånn kom på allmøte om mulig streik, og dette hvordan du registrerer deg, ikke sant, til å stå på den streiklisten. Så jeg tenker at det en viss sjanse for at jeg I streik fra UiO om 3-4 uker. Og hvis du liksom får et dårlig landbruksoppgjør, og du får storstreik, altså massiv storstreik I staten, så blir det veldig vanskelig. Og ikke minst, jeg merker jo også at streikeviljen I offentlig sektor ganske høy, litt fordi at når man har gått gjennom flere uker nå, hvor hovedbudskapet I alle medier at du får dårligere lønn, altså liksom, eller at du får dårligere økonomi, fordi at prisveksten så høy, så tror jeg mange av oss tenker at shit, ikke sant, og renten går opp på boliglånet, så tror jeg mange tenker at da trenger man faktisk et ganske saftig lønnsoppgjør for å bøte på det høyere prisnivået. Og liksom, det å håndtere, liksom, jonglere strømprisen, oljeprisen, inflasjon, landbruksoppgjør, og et stort statslig lønnsoppgjør, det ganske heftig å gjøre på en og samme tid. Men du har jo snakket med noen som jobber med dette.
Jeg har vært på innsiden. Jeg har vært bak kulissene og tittet. Nei, fordi, og det har vært arbeidernes dag, 1. mai siden sist også. Ja,
viktig.
Og noe av det viktigste for den norske arbeideren, det trepartssamarbeidet mellom partene I arbeidslivet. Og så jeg sendte rett og slett en mail til Riksmekleren og spurte om jeg ikke kunne ta en prat med han.
For du driver jo flere podcaster.
I hvert fall to. Så man gjør, altså jeg driver ikke alle. Jeg trodde det var 2022. Jeg hadde, 2021 var at alle hadde en podcast, 2022 at alle har to podcaster. Nei, jeg har samarbeidet med kommunikasjonsforeningen om noe som heter Kommunikasjonspodden, og vi har en ny serie om på hvordan sentrale samfunnsprofiler forbereder, formulerer og formidler sitt budskap. Og så tenkte jeg at han, Riksmekleren, det har vært veldig interessant å høre hvordan ja, hva slags budskap han har inne på møterommet, og også på en måte hvordan han, det lille han sier utenfor møterommet, hvilken vekt han legger på det. Så da jeg sendte han en mail, så fikk jeg kjapt svar om at det regnet han med kommer til å bli det kjedeligste intervjuet noensinne. Men det ble ikke kjedelig, og han snakker veldig åpent om måten man kommuniserer på, og ikke minst veldig åpent om hvor vanskelig de forhandlingene vil være nå gjennom året. De så vidt I gang med flere forhandlinger, og fordi at situasjonen som du har beskrevet så vanskelig som det
Folk har høye forventninger. Jeg tror altså, mange sykepleiere for eksempel har høye forventninger til at de skal få et bedre lønnsoppgjør. De jobbet som noen helter under korona. Prisene, altså ting blir dyrere. Jeg tror det forventningsnivået. Og vi vet jo at I politikken så forventninger kjempeviktige. Det blir vanskelig å møte.
Ja, forventninger jo politikk, og tross pandemi, tross krig, tross all verdens uro, så ikke de forventningene justert enda. Og det bringer meg inn på igjen det enda større bildet her, da, som jo på en måte verdenssituasjonen. Mm. Og det KKK, krig, korona og klima som ødelegger. Det var en fersk rapport fra Verdensbanken som var ekstremt dyster, viste til at bare krigen I Ukraina I seg selv kan utløse det største råvaresjokket siden 70-tallet. Man får historisk høye nivåer på mat, drivstoff, gjødsel, restriksjoner på det, rett og slett. Vi må tilbake på 70-tallet I Norge for å finne noe lignende.
Ja, for det jo råvarene som blir dyrere, rett og slett. Det har jo følgeeffekter for alle, altså alle prisene våre, så å si.
Og det igjen, det jo ingen av oss som er økonomer, men det
Nei, med det sikkert økonomer som hører på noe, bare sånn.
Fremste økonomer sier jo at for eksempel det at Russland stengte gasskranene mot Polen og Bulgaria, fordi de nekter å bøye av for Putins krav om betaling I rubler, så økte de europeiske gassprisene med 25%, og de vil antageligvis legge seg på 50%. Veldig mange matvarer vil bli 50% dyre, altså et brød kan gå fra å koste 30 kroner til 100 kroner, og det noe som skaper revolusjoner ute I verden, så det for eksempel bare høye brødpriser, da.
Ja, for dette jo det virkelig store bildet, at en ting at vi føler på dette I Norge, men vi jo et av verdens rikeste land, vi har et trepartssamarbeid, ikke sant? Vi har et stabilt demokrati, stabil styring. vi føler på det. Men hvis du bor i et land, et utviklingsland, hvor du har ingen av de tingene der, du har ingen sikkerhetsnett, så det helt krise at matvareprisene holder på å bli på den nivå det blir. Det merker du, du får rett og slett ikke mat til familien din. Og det, altså følgeeffektene av den ustabiliteten i verden, det noe jeg bekymrer meg for. Litt fordi at hvis vi spoler tilbake, altså en av de tingene som virkelig slo meg denne uken her, at vi snart, dette gjør meg litt smakvalm, liksom, vi snart inn i sommeren 2022. Og det betyr at vi har kommet en kvart del inn i 20 årene. Og jeg trodde jo at dette 10-året her skulle handle om mye forskjell. Liksom. Desember 2019, så trodde jeg at...
Du trodde det ble de glade 20-årene, du?
De glade 20-årene, ikke sant? Jeg tenkte sånn, jeg fullt av forventninger.
Her skal det danses på bordet.
Ja, ja, full av forventninger. Liksom. Desember, nyttårsaften 2019-2020. Jeg tenkte at, det blir spennende. Spennende, nå skal vi nå klimamålene. Vi skal liksom skape nye grønne jobber. Masse store, altså vi skal nå bærekraftsmålene som vi har brukt masse tid på å definere, ikke sant? Her, vi skal bekjempe fattigdom i verden, her det mye som skal skje.
Og kanskje til og med vi skal bare lene oss tilbake og ikke tenke på politikk hele tiden. Mm. Ikke tenke på
ting
krise
bli litt ting
hele tiden.
Bli litt
vi synes
jo
politisk krise litt spennende, vi.
Ja.
Men det skulle folk få lov til å slippe, men den gang ei.
Ja. Så kommer pandemien. Pandemien fører jo til en ulikhetskrise i verden. Jeg ledet, UiB har en sånn stor bærekraftkonferanse, og jeg ledet den i fjor og i år for så vidt. Og temaet i fjor var jo ulikheter. For mange av de som jobber med global fattigdomsbekjempelse ville jo sagt at noe av det som skjedde under pandemien, det var jo at fattigere land ble fattigere, ikke sant? En del av de målene man hadde nådd innenfor fattigdomsbekjempelse gikk tilbake under pandemien. Og man var veldig bekymret for følgeeffekten av det. Men da trodde vi jo, dette var jo i februar 2021, man trodde at liksom, okay, vi skal komme oss tilbake igjen. Og pandemien jo fortsatt en realitet nå, selv om ikke vi merker det i Norge. Men så kommer det også en krig som destabiliserer til dels matprisene, eller som har følgeeffekter for ganske for råprisevarenivået i verden. Og det betyr at en del av de store målene vi satt oss i for dette 10-året her, knyttet til fattigdomsbekjempelse internasjonalt, FNs matvareprogram, det bærekraftige omstilling, det blir vanskeligere og vanskeligere nå, fordi vi egentlig tapt 2,5 år da, til helt andre type kriser.
Og en som faktisk en ordentlig ekspert på økonomi, det økonomisk historiker Einar Lie på Universitetet i Oslo. Han fikk vi besøk av på forrige ukes Norske tilstander på TV2, og en av de tingene han beroliget for så vidt om da, jo at vi et veldig rikt land. Det går ganske greit i Norge, men minnet om det du sier nå, at i verden så går det rett og slett ikke så veldig bra, og fordi det først og fremst mat og energi. Jo fattigere du jo mer avhengig du av det.
Desto mer sårbar du for de prisutviklingene.
Ikke sant? Og FNs matvareprogram for eksempel, før krigen så kom over halvparten av matvarene som de deler ut i sultrammede regioner fra Ukraina, for eksempel. Så dette jo tap-tap for begge sider, for å si det sånn. Og for å oppsummere det hele, Sofie, så var det jo nettopp det. De økende prisene, den inflasjonen man nå vil få over hele verden, som var det Vedum ikke tok helt tilstrekkelig høyde for i regnestykket sitt.
Nå skal vi bygge en liten bro fra økonomi til abort. For det at, sant, første store bildet her økonomi, for det det som skjer i verden. Og USA jo på vei mot et mellomvalg, et viktig mellomvalg i november. Og frem til for 3 dager siden så trodde alle at dette valget her ville være et økonomivalg. Amerikanere står sammen for de samme prissjokkene som det vi gjør, merker på lommeboken at inflasjonen har vært superhøy i USA siste året, så selv om flere av de i jobb, så betyr det ikke at de føler seg noe rikere i praksis. Sitter ikke hjemme så mye mer penger på slutten av måneden. Men på tirsdag så kom det en aldri så liten bombe fra amerikansk høyesterett gjennom en lekkasje av en 98-siders utkast til dom.
Den største bomben kanskje på 50 år i amerikansk politikk.
Ja, og da vi inne i ukens rant. And I will strike down upon thee with great
vengeance and furious anger. Høyesterett, abort, amerikansk politikk, Sofie Høgestøl, take it away.
Takk. Dette fordelen med å ha egen podcast. Nå kan jeg si akkurat det jeg har lyst til å si. For det lang historie kort, amerikansk høyesterett I 1973 konkluderte at en del av grunnloven kan tolkes dit hen at kvinner har en rett til selvbestemt abort. Det som var kontroversiellt med den dommen som heter Roe versus Wade, det var at det står jo ingenting om abort I den amerikanske grunnloven. Og den biten av grunnloven man har tolket inn I, står det ingenting om abort, og det står heller ingenting om retten til privatliv. For det amerikansk høyesterett sa egentlig var at denne ene settingen her, I den amerikanske grunnloven, den har vi en tradisjon for å innfortolke en rett til privatliv I. Og hvis det en rett til privatliv, så må det også for kvinner bety at man har en rett til selvbestemt abort innenfor visse grenser. Og det var jo på det tidspunktet ikke veldig kontroversielt I det at det jo ni dommere I amerikansk høyesterett, og hele syv av de stemte for dette her, denne tolkningen. Men når dommen kom ut, så hadde det en ganske stor effekt. Og det fordi at før denne dommen, så var det ikke noe sentral regulering av abort I USA. Da var det alle delstatene som bestemte om de tilbød aborttjenester eller ikke. Så noen stater gjorde det, andre delstater gjorde det ikke. Men det konsekvensen til denne høyesterettsdommen I 1973, det var at alle delstater måtte tilby et minimum av aborttjenester, uansett om de ville det eller ikke. Og så, med årene, så ble dette her en stor konservativ kampsak. De følte at dette var aktivistiske dommere som hadde tolket ting inn I den amerikanske grunnloven, som ingen hadde ment da grunnloven ble skrevet, at de liksom hadde brukt sitt politiske syn, at de ønsket å tillate abort, og så hadde de liksom sagt at «Åh, denne biten av grunnloven kan man kanskje si at der finnes det en abortrettighet». Og så ble dette vært en kampsak. Det finnes masse gode dokumentarer om hvordan dette ble en kampsak for kristenkonservative I USA, som finnes på blant annet Netflix, som jeg absolutt vil anbefale. Og så blir det en kampsak, og den kampsaken jo etter hvert at for å kunne gjøre noe med dette her, så må vi oppheve denne høyesterettsdommen fra 1973, og det må vi gjøre ved å endre sammensetningen av amerikansk høyesterett, sånn at vi får gode konservative dommere som ikke tolker rare ting inn I grunnloven.
Og dette jo noe som amerikanske velgere har blitt skremt av I, ja, egentlig gjennom disse 50 årene, og som plutselig nå viser seg å kanskje skulle bli en realitet.
Ja, og da vi liksom, for jeg føler at ukens rant også ukens skurk eller helt. For da kommer det inn en helt, hvis du kristen konservativ.
Og ikke den helten vi vil tro.
Nei.
Og kanskje den eneste gangen han noen gang en helt I vårt program, og han ikke det. For oss, men
Nei.
Det for sine velgere. Fordi mannen som var president I 4 år, som ikke lenger det, som ikke nok tror at han fortsatt det, og mange av de samme velgerne tror at han fortsatt det, ukas helt.
I am not a hero.
Well, I'm not a crook.
Og det Donald Trump.
Donald Trump, ukas Donald helt. Trump. Nå må du forklare, Sofie Øgestøl.
Ja. Fordi at Donald Trump stiller jo til presidentvalget I 2016 og sier at «Jeg lover dere». Det var en av grunnene at han fikk kristenkonservative til å slutte opp. Han hadde ikke blitt president uten de stemmene der. For han skjønner jo at han har kanskje ikke en sånn personlig bakgrunn som gjør at han appellerer til kristenkonservative velgere. Han jo ikke veldig religiøs. Han har vært gift flere ganger, har barn med flere forskjellige damer.
Og for så vidt for abort selv.
Og har vært for abort selv før. Ikke sant? Men han skjønner at... jeg leste en bok om liksom bakgrunnen for at han ble presidentkandidat, og det var en av de første tingene han ble solgt på, at hvis du skal virkelig gjøre dette, så må du må svelle abortstandpunktet ditt, du må endre det. Sånn, du må love folk at dette, at du skal være den mest pro-life, som de kaller det, kandidaten ever. Sånn, du skal være den som målbærer dette offentligheten. Og en av hans tydeligste valgløfter I 2016, det var denne muren selvfølgelig, men det var også at han skulle levere gode, konservative høyesterettsdommere, og han garanterte egentlig at jeg kommer til å velge akkurat de kristenkonservative ønsker, for det jo masse sånne interessegrupper som har lister over folk som passende høyesterettsdommere. Jeg skal velge noen av de gode kandidatene der, og så skal vi få opphevet denne høyesterettsdommen fra 1973.
Og det han jo også gjorde som andre republikanske presidenter ikke hadde gjort før han, var at han ikke bare gikk for en konservativ dommer, som historien viser seg noen ganger har også stemt liberalt, men han mer eller mindre fikk de til å si, I hvert fall med words to that effect, at de ville gå imot Roe versus Wade. Ja. Så nå det tre dommere
som han har valgt. Ja, for det som skjer, det som han får jo en helten I den historien, hvis du kristen konservativ da, Trump, han får jo plutselig en helt unik mulighet, for han får utnevne hele tre høyesterettsdommer, og husk, amerikansk høyesterett mindre enn norsk høyesterett. Vi sitter jo ikke så langt fra norsk høyesterett nå. Norsk høyesterett 20 dommere. Vi et land med 5 millioner mennesker. USA et land med 320 millioner mennesker, og de har en høyesterett på 9 personer. Så det en mektig liten gjeng, og han fikk utnevne en tredjedel av dem. For det at en av de styggeste tingene som skjedde I 2016, det var at Justice Scalia, en sånn gammel konservativ dommer, som jeg for så vidt har møtt, han gikk på samme universitet som meg.
Lala.
Så han var på Georgetown ganske ofte, for Georgetown et katolsk universitet. Han døde, og så hadde da, prosessen for å bli høyesterettsdommer I USA slik at presidenten nominerer, og så godkjenner senatet. Og da hadde republikanerne et flertall I senatet, og de brukte det flertallet til å blokkere Obama fra utnevne en ny høyesterettsdommer. For de sa, nei, det kan vi ikke gjøre at valg går. Og det gjorde de jo bare kynisk, fordi de skjønte at hvis vi vinner valget I 2016, så får vi lov til å utnevne en god konservativ kandidat til å bli høyesterettsdommer. Det var ekstremt upopulært, og det som litt sånn juicy nå at den kandidaten Obama hadde lyst til å fremme, han Garland, han jo nå justisminister. Så han he's still around, han jo nå justisminister for Biden. Men de nektet, de nektet å egentlig ha en høring for han. De bare blokkerte hele saken. Så det var en av de første tingene Trump fikk gjøre. Han fikk utnevne en høyestatsdommer, og enter Neil Gorsuch, superkonservativ, doktorgrad for Oxford I just, konservativ just, ikke sant? Kjempebra, veldig fornøyd. Og så plutselig så blir det klart at han får lov til å utnevne nok en høyestatsdommer. Og da får vi Brett Kavanaugh, som sikkert noen av våre lytter husker, en veldig opprivende godkjennelsesprosessen rundt Brett Kavanaugh. Og da har han jo allerede innenfor utnevnt Brett Kavanaugh egentlig gjort amerikansk høyesterett til å ha et konservativt flertall. Der går det for å ha 5 liberale, eller moderate liberale dommere, og 4 konservative til å få 5 konservative og 4 liberale.
Men det stopper ikke der.
Men det stopper ikke der. Og dette blir veldig kontroversielt å si, men her kommer egentlig ukens skurk inn for meg også.
Og dette er like uventet.
Dette like uventet. For det at det som skjer ikke helt uventet høsten, altså bare en par måneder før presidentvalget I 2020, det at Ruth Bader Ginsburg dør. Ruth Bader Ginsburg den mest profilerte liberale høyesterettsdommeren som USA har hatt på, av sin generasjon da. Hun så kjent at hun har blitt en meme, hun har blitt en tegneserie, hun rett og slett et ikon da, et liberalt ikon. Og hun var en garantist for abortrettigheter I amerikansk høyesterett og mange andre liberale rettigheter. Men hun hadde den svakheten at hun nektet å gå av med pensjon. Hun ble jo sterkt oppfordret til det på bakrommet, for I USA så sitter du på livstid. Og det mange av de som tar det bokstavlig. De velger mer eller mindre å dø.
Scalia døde I 2016 I en alder av 79.
Ja.
Og det som da skjer jo at Ruth Bader Ginsburg, the notorious RBG, dør I en alder av 85.
Ja, ikke sant? Så hun var jo ikke spring chicken, ikke sant? Hun var ikke ung, hun hadde hatt kreft før, ikke sant? Hun hadde ikke kjempegod helse. Og hun dør rett og slett av kreft I september 2020. Og da det akkurat nok tid for Trump. Og da har jo fortsatt republikanerne et flertall I senatet, så da får han utnevnt en tredje høyesterettsdommer. Og det på tross av at republikanerne hadde nektet å utnevne en høyesterettsdommer I et valgår, da det var demokratene som prøvde på det. Og da kommer Amy Coney Barrett, superkonservativ, og dritung. Ikke sant? Hun noen og 50, hun kan sitte I 30 år. Jeg vet ikke hva Ruth Bader Ginsburg ville tenkt om at det denne damen som har tatt over hennes sete. Jeg føler at Amy Coney Barrett, hun var egentlig ganske ærlig I sine høringer I kongressen på at hun ikke enig med Roe vs. Wade. For at hun var ærligere enn de to gutter som Trump nominerte.
Ja, fordi Gorsuch, han satt I sin høring og sa at på spørsmål om han ville, hva han mente om Roe vs. Wade, så sa han at it's the law of the land.
Ja.
Men det kan tyde på nå at disse tre...
Denne trioen slutter seg da til to andre veldig konservative dommere I den amerikanske høyesteretten. For det som har vært litt interessant at han som sjef for amerikansk høyesterett, Roberts, Chief Justice Roberts, han egentlig også konservativ, men han har blitt mer moderat. Han har måttet moderere seg, tror jeg, litt fordi han vil ikke at amerikansk høyesterett skal gå for langt, svinge for langt en vei.
Og han jo en av de som vi snakket om I sted, som ble utnevnt som konservativ, men som likevel har stemt ja, mange, liberalt mange, mange ganger. Eller han har stemt i henhold til jysen.
Ja, ja, mange mener han har blitt for moderat. Og det var jo bare et spørsmål om tid. Altså, masse konservative stater har jo skjønt hvor dette går. Ikke sant? At nå har vi dette flertallet. Så de har begynt å vedta abortlover som aldri, som I strid med det amerikanske høyesterett har sagt, lov.
Klar. For å være klar for,
for å være klar
dette.
For dette her. Og for å få dette spørsmålet opp I amerikansk høyesterett så fort som overhovedet mulig. Det skjer veldig fort. Amerikansk høyesterett får en sak fra Mississippi, hvor Mississippi, delstaten Mississippi skal eller prøver å innskrenke abortrettigheter til 15 uker. Og det ville jo vanligvis ikke vært I tråd med det amerikansk høyesterett har sagt det minimumstandarden for abortrettigheter tidligere, I 50 år da. Men nå det en new gang in town. De velger å ta saken, og når jeg hørte på saken før jul, for du kan høre på de muntlige høringene, så skjønte jo, alle burde jo skjønt hvor dette bar hen. Men det var veldig tydelig da at han med moderate sjefen I høyesterett, han hadde lyst til å prøve å lure sine konservative kollegaer til å bare si at nei, vi bare holder oss et spørsmål om 15 uker, eller lov eller ikke. Vi takker det store prinsippspørsmålet om vi skal oppheve, om vi skal si at vi har feiltolket den amerikanske grunnloven, og det ikke abortrettigheter. Sånn, men det ser han, det har, den kampen har han sannsynligvis kanskje tapt. For denne uken så kom det ut et utkast til et utkast til dom, skrevet av han som skriver for flertallet, Justice Alito. Det allerede da vet du at dette her går ikke den veien du vil at det skal gå. Og de 98 sidene sier at nei, vi har tatt ikke bare litt feil, vi har tatt kjempefeil. Det ingen abortrettigheter I amerikanske grunnloven. Dette skal folket bestemme I delstatene.
Så det de da også sier, og jeg ikke juristen her, men at måten man gjennom 50 år måte har støttet seg til et presidens har vært feil. Altså man har forvaltet denne dommen feil. Og det jo ganske oppsiktsvekkende I seg selv.
Det oppsiktsvekkende, for det spørsmålet sånn, hvis de bare kaster alt de har gjort på dette feltet under bussen etter 50 år, hvilken andre ting skal de bare si har vært feil hele tiden? Altså, det skaper jo masse usikkerhet I systemet.
Homofili, for eksempel?
Ja, ikke sant? Det jo mange som redde for at dette bare starten. Ikke sant? Dette starten på at de oppkommer til å ha lignende dommer på homofilt ekteskap, tilgang til p-piller, altså... Det mye som kan ligge på bordet her. Men grunnen til at det ukens rant at det som irritert meg med dette her at alle har visst at Roe vs. Wade har vært en kontroversiell dom. Det sånn, mer eller mindre nøyaktig 10 år siden jeg skrev min eksamen I amerikansk grunnlovsrett, da jeg tok masteren min ved Georgetown. Og en av de tingene vi måtte gjøre var å analysere denne Roe vs. Wade. Alle har visst sant, at dette her var på kjørt grunnlag og omdiskutert, og man kan tolke den amerikanske grunnloven til å inneholde. For vi kan ikke, altså I Europa så har vi ingen tradisjon for at du tolker Det nok ingen jurist som ville sagt at det en grunnlovsfestet rett til abort I vår grunnlov. Det sånn, så fra et juridisk perspektiv så ville jeg jo sagt til alle at det å tro at du kan få garantert minimumsrettigheten dine gjennom en fornulig tolkning av høyesterett, det usikkert.
Og her sitter det en som har studert jus og en som har studert politikk, og da vil jo jeg mene, med støtte I Ruth Bader Ginsburg, at det aller beste jo at sånne ting som dette får lov til å bestemmes I den lovgivende forsamlingen, altså av politikerne. Ja, man lager politikk av det, så ikke det blir en høyesterettsdom som skal avgjøre.
Jeg husker veldig godt det min professor I amerikansk grunnlov sa til meg. Han sa til meg, Sofie, Norge et sivilisert land. I et sivilisert land så greier du å sitte der ned og ha en politisk debatt om noe så vanskelig som abort, og komme frem til en felles løsning som alle kanskje litt misfornøyde med. Men som sånn knekkpunktet på hva midten Det gjorde vi I Norge med vår abortlov. Ikke sant? Vi fremforhandlet noe som alle kunne leve med. Og gjorde alle de vanskelige moralske avveiningene som inngår I den type spørsmål som abort eller eutanasi for den slags skyld. Ikke sant? Det sånn man løser et sånn type samfunnsproblem. I USA så greide man ikke det, så der måtte høyesterett bryte inn og komme med denne type løsning. Og det har jo ført til en kulturkrig rundt abortspørsmålet, som man kanskje ellers ikke ville hatt hvis man hadde løst det gjennom politiske virkemidler.
Ja, og nå kommer min politiske vurdering av denne saken. Fordi mange trodde jo at det mellomvalget som kommer om ganske nøyaktig 6 måneder var avgjort, nettopp på grunn av det vi snakket om tidligere.
Ja, for økonomien går så dårlig. Økonomien går så jævlig dårlig, og da er det vanskelig å vinne et mellomvalg.
Men noe som enda mer stupid enn det, the stupidity. Stupid. Og det var jo det som Trump tok med seg inn i kontorene. Og hvis du republikansk strateg, og lener deg tilbake og ser litt på tallene her, så det all grunn til å klø seg i hodet, kanskje til med rive seg litt i håret over det som nå i ferd med å skje. Fordi 70% av amerikanere for at det skal være abort. Sånn at hvis, og på en måte har det bare vært en sånn sak som kan sammenlignes med ja, hunden som løper etter bussen i 50 år, bjeffende, og plutselig klarer å ta igjen bussen, og ikke helt vet hva de skal gjøre. Ja,
for dette det interessante perspektivet, det jo at for mange konservative politikere på delstatsnivå, så har det jo ofte vært en sånn rite of passage at du vedtar en helt hinsides streng abortlov, ikke sant? Hvor du liksom, du forbyr all abort uten at man tar høyde for incest eller voldtekt, sant? Man finner de strengeste lovene man noensinne kan, for man vet at det amerikanske høyestat kommer til å slå ned. Du kommer ikke til å få lov til å gjennomføre det.
Og det jo så det
blir
strengt.
Ja, det blir symbol på, liksom, man har kunnet lage disse abortlovene som har vært totalt symbolpolitikk, for man vet at de kommer aldri til å bli innført på grunn av amerikansk høyesterett.
Og hvis de nå blir innført, så har du altså stater hvor det ikke bare ulovlig å utføre abort på en kvinne, det ulovlig for kvinnen å bli utført abort på, og det til og med ulovlig både å transportere kvinnen til et sted hvor dette skjer, det til og med ulovlig å informere henne, det til og med ulovlig å som søsken av en kvinne gi det rådet at du burde ta abort. Og igjen, hvis du republikansk strateg, så kan du også møte medieoppslag hvor da en ung kvinne enten blir satt i fengsel eller til og med kan dø på grunn av et ulovlig abortinngrep, og det ikke medieoppslag som vil ta seg veldig godt ut.
Nei,
i en valgkamp.
Nei, ikke sant, for man har kunnet snakke om dette på en sånn teoretisk måte, men nå blir dette ikke en teoretisk øvelse, det blir faktisk politikk, og det tror jeg kommer nok til å endre dynamikken.
Og helt til slutt, mine ikke-juridiske, politiske two cents at nå har konservative republikanere i 2 år begrunnet sin motstand mot munnbind med nettopp retten til å bestemme over sin egen kropp.
Ja.
Det klinger litt hult om dagen.
Ja, og min, altså, poenget med min rant egentlig sånn at hvis jeg hadde som jurist aldri overlatt mine grunnleggende rettigheter til hvordan en eller annen domstol tolket grunnloven. Sånn, jeg ville laget en ordentlig, liksom, jeg ville fått det vedtatt politisk som en ordentlig lov. Og det er jo egentlig det alternativet som USA står igjen med nå. Sånn, de må faktisk ordne dette her politisk. For det, liksom, høyesterett kommer ikke til å redde deg. Det det vi har lært denne uken. Amerikanske kvinner kommer ikke til å være redde til høyesterett. Dette må man fikse gjennom god, gammeldags politisk arbeid.
Og ingen samfunn blir reddet av rettsvesenet sitt eller dommerne sine alene, og det fint at du som jurist innrømmer, Sofie. Tusen takk for denne, jeg må få lov til å takke for denne ranten. Det var en tour de force av jus versus politikk, og ikke minst amerikansk jus og politikk og høyesterett. Og la meg avslutte det hele med og beklage litt for at jeg sa at du ikke egner deg i politikken, fordi det jeg egentlig mente å si at det jo nettopp sånne som deg som tar med seg de følelsene der inn i sitt virke, både i media og i politikk, og som jurist og forsker. Vi trenger i politikken, så dessverre ikke politikken helt sånn, at i hvert fall det blir frustrerende for deg å være der, men i West Wing hadde du vært en fantastisk rollefigur.
Takk, Erik.
Og ingenting så avkobling for sånne som oss som West Wing, og da vi inne på ukas avkobling.
Min anbefaling denne uken en serie som heter Harry Palmer, som en britisk spionserie sett i sånn 60-talls. Det fantastisk 60, altså det liksom, jeg tror handlingen liksom 1962-1963. Det storpolitikk, det atompolitikk, det Russland det liksom Sovjetunionen versus Vesten. Fantastisk, utrolig vakkert filmet. Jeg binget hele serien denne uken, kan varmt anbefales.
Dette andre gang du har anbefalt et spiondrama.
Ja. Jo, for liksom, det noe helt annet enn det som skjer akkurat nå. Samtidig så det jo de lange linjene på det som skjer nå også.
Ja, fordi vi har jo omdøpt ukas anbefaling til ukas avkobling, ja. For å kanskje prøve å tvinge oss selv til å tenke på noe annet enn politikk.
Mm-hmm.
Men også jeg skal bruke ukas avkobling til å si noe som dessverre egentlig ganske politisk, fordi jeg også har prøvd ordentlig å tenke på andre ting enn politikk i det siste, nettopp fordi at verden har gått så dårlig, derav grunnen til at vi startet opp den podcasten i det hele tatt. Men da Trump tappte valget, og til og med jeg trodde at han ikke ville være en faktor i amerikansk politikk på samme måte, ikke trodde at han kommer til å kaste sin lange skygge og mørklegge USA i abortspørsmål nå, så sluttet jeg å høre på disse Trump-podcastene og oppdaget at, herre min hatt, hvor mye tid jeg nå hadde.
Livet ble så mye bedre etter vi ble ferdig med presidentvalget i 2020.
Bedre, mer tid, og jeg begynte å høre på lydbøker i stedet når jeg var ute og gikk på ski og så videre. Men nå jeg, og jeg beklager å si det, tilbake på Trump-podcastene. The bedwetting har startet. Frykten for at Trump skal uten noen politiske verv dominere nok et valg, mellomvalget, som han egentlig ikke en aktør i, ja, men i det hele tatt.
Han jo ikke en aktør, men denne uken her så det klart at han har nok en gang vært den kandidaten han valgte i et av primærvalgene i USA, for akkurat nå så velger de jo hvem som skal få lov til å være kandidater for mellomvalget i november. Ikke sant? Den kandidaten vant sitt primærvalg. Så han jo sånn kingmaker igjen, plutselig. Så Trump ikke borte, og jeg mener at den uken her med abortspørsmålet en av de beste ukene han har hatt politisk i sitt liv. Han har gitt replikanerne en seier de aldri kunne sett for seg, egentlig, tror jeg, for 4 år siden.
Og jeg som følte at min skjebne var beseglet med Trump, og at jeg nå var ferdig med det, tilbake i den posisjonen, og da ukas anbefaling, for jeg vet at amerikanske Trump-aktige podcaster noe også våre lyttere hører veldig mye på, rett og slett New York Times The Daily, som the podcast for å følge med på amerikansk politikk. Og så må man gjerne lese for eksempel den kandidaten du nevnte nå, J.D. Vance, sin bok The Hillbilly Elegy, for å forstå hvorfor folk allikevel stemmer på Trump. Men en veldig god oversikt for, altså vi lever i liberale, sosialdemokratiske Norge, sånn det bare, fra vårt perspektiv å følge med på amerikansk politikk, og blir The Daily til New York Times.
Ja, for det blir nok mye amerikansk politikk i monitoren fremover, med valg og med dette abortspørsmålet. Og da har vi nok en gang snakket alt for mye, Erik. Vi skulle jo prøve å gjøre disse episodene kortere. Men dette var det store bildet slik vi ser det denne uken.
Tusen takk for at dere hører på. Tips gjerne andre, og ta kontakt på sosiale medier om det temaer dere mener vi har gått glipp av og burde prate mer om på denne podcasten.
Så lyttes vi neste fredag.
Ha en flott uke.
That's enough. Put down the mic.
Nå er det endelig vår, og da har vi vårsalg hos Bohus. Så vil du ha det fint på soverommet, spisplassen, stuen eller hagen, har vi opp til 50% på en mengde møbler og interiør. Se Bohus.no eller kom innom et av våre varehus. Nå vårsalg i gang hos Bohus.
Grillsesongen i gang, og i år har du et helt grilllandslag i ryggen med Rema 1000. Og som alltid, lave priser. Som nyheten smashed poteter til 39,90, grillfilet med hvitløk og pepper fra Nordfjord, eller deilig laks med mango og chilisaus fra fiskeriet. Og siden alle gode ting tre, så får du 3 for 2 på alle hemmeligheter hele sommeren. Det slutsummen på grillmaten.
Og kassalappen som teller.
Hos Rema 1000.
Ukas tilbud og spar.
Nå får du urte eller trøffelmarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 229, nå kun 129 per kilo. I tillegg får du 40% rabatt på utvalgte varianter Inspira og Sørlandsis fra Henning Olsen. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.